lapsevanemad jahmatab sageli, millise vastuse nende lapsed annavad täiskasvanute küsimustele. Ühel õhtul, kui me naisega ära olime, äratas meie lapsehoidjus huvi palve, mida ta kuulis meie lapsi ütlemas ja ta küsis neilt. Mis vahet on teie ja minu usul? Minu vanim tütar, kes on 8-aastane, vastas viivitamatult, et see on peaaegu sama, ainult et meie teame teist palju rohkem. Soovimata oma hoidjat solvata, tahtis mu väike tütar vaid omal moel välja tuua seda, mida tähtsaks peavad viimse ja pühad teadmiste otsimist. Kui Joseph kuulutas, teadmatuses oleval inimesel on võimatu saada päästetud, ta lisas, teadmise põhimõte on pääsemise põhimõte. Ja igaüks, kes ei omanda piisavalt teadmisi, et saada päästetud, mõistetakse hukka. Need teadmised põhinevad Jumala ja Jeesuse Kristuse loomuse ning nende tehtud päästmisplaani mõistmisel, et võimaldada meil naasta nende juurde. Aga see on igavene elu, et nad tunneksid sind, ainust tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud. Inimesed tõlgendavad teadmiste põhimõtted sageli valesti. Jumala hiilgus on arukus. See ületab kõik, mida me oma intellektuaalsete võimete juures mõista suudame. Inimesed, kes püüavad leida Jumalat, arvavad vahet, et peavad otsima teda intellektuaalselt keerukatest käsitustest. Ometi on meie taevane isa meie jaoks alati olemas. Ta teeb end meile arusaadavaks. Kui ta ilmub väikesele lapsele, kohandab ta end lapse kõnepruugi ja mõistmisvõimega. Jumal oleks tõepoolest ebaõiglane, kui evangeelium oleks kätte saada vaid haritlastele. Ta on oma headuses kinnitanud, et jumalik tõde on arusaadav kõikidele tema lastele, hoolimata nende haridustasemest või intellektuaalsetest võimetest. Tegelikult tunnistab tõsiasi, et mingi põhimõte on lapselegi mõistetav, vaid selle põhimõtte tugevusest. President John Taylor on öelnud, inimese tõeline arukus väljendub selles, kui ta võtab iseenesest mõistatusliku ja tähtsa teema ning seletab selle lahti ja lihtsustab seda nii, et see oleks lapsele mõistetav. Mõju kahanemise asemel võimaldavad selgus ja lihtsus pühal vaimul tunnistada inimsüdamele veelgi kindlamalt. Oma maise teenimistöö ajal kõrvutas Jeesus pidevalt oma õpetuste lihtsust ja ehtsust variseride ja teiste kirjatundjate keeruka mõtlemisega. Nad püüdsid ikka ja jälle teda keerukate küsimustega proovile panna, kuid tema vastused olid alati kristallselged ja oma lihtsuse poolest lapsepärased. Ühel päeval esitasid Jeesuse jüngrid talle järgmise küsimuse. Kes on küll suurim taeva riigis? Jeesus kutsus lapsukese enese juurde, asetas tema nende keskele ja ütles, tõesti, ma ütlen teile, kui te ei pöördu ega saa, kui lapsukesed, ei saa te mitte taeva riiki. Kes nüüd ise ennast alandab, nagu see lapsuke, on suurem taeva riigis? Kord ütles Jeesus jälle, mina tänan sind, isa, taeva ja maa issand, et sa oled tarkade ja mõistlike eest selle pannud varjule ja oled selle ilmutanud väetimaile. Piiblit on ilmselt püütud tõlgendada ja selle üle filosofiirida rohkem kui ühegi teise raamatu üle. Ometi võib laps, kes seda raamatut esimest korda loeb, mõista selle õpetust sama palju või rohkemgi veel kui enamik neist kirjatundjatest. Päästja õpetused on kohandatavad kõigile. 8-aastane laps mõistab piisavalt, et astuda ristimisvette ja sõlmida leping Jumalaga sellest täiel määral arusaades. Mida mõistab üks laps Jeesuse ristimislugu lugedes? Jeesus ristiti Jordani jões ristija Johannese poolt. Püha vaim laskus tema peale ihulikul kujul alla nagu tuvi. Kuuldi häält, sina oled mu armas poeg, sinust on mul hea meel. Laps saab siit selge pildi jumaluse kohta, et nad on kolm eraldi seisvat, täiesti ühel meelel olevat isikud, Isa Jumal, tema poeg Jeesus Kristus ja püha vaim. Lihtsuse ja selguse põhimõtte hülgamine on olnud mitme nii üleüldise kui isikliku usustaganemise lähtekohaks. Mormoni raamatus laitis prohvet Jaakob neid endisaegseid inimesi, kes põlgasid selguse sõnu ja täpsid prohveteid ja otsisid asju, mida nad ei võinud mõista, mistõttu nende pimestatuse pärast, milline pimestatus tuli märgist mööda vaatamisest, peavad nad tingimata langema, sest Jumal on nendelt ära võtnud oma selguse ja andnud neile palju asju, mida nad ei või mõista, sellepärast, et nad soovisid seda. Mõnikord tekib meil kiusatus mõelda, et see on liiga lihtne, nagu juhtus Süüria väepealiku Naamaniga, kes uhkuses takistatuna kõhkles, kas võtta kuulda Eliisa nõuannet, mis oli tema meelest liiga lihtne, et tema pidalitõbe välja ravida. Naamani suulased panid ta oma rumalust märkama. Kui prohvet oleks nõunud sinult midagi suurt, kas sa siis oleksid jätnud tegemata? Saati, siis sa saad puhtaks. Siis ta läks alla ja kastis ennast 7 korda Jordanisse, jumalamehe sõna peale. Tema ihu paranes pisikese poisi ihusarnaseks ja ta sai puhtaks. Tema puhastumine polnud üksnes füüsiline, ka tema vaimne ihu sai puhtaks, kui ta alandlikult selle imelise õpetusega nõustus. Väikestel lastel on suurepärane eelsoodumus õppida. Nad usaldavad oma õpetajat täielikult, nende vaim on puhas ja alandlikus suur. Teisisõnu on neil samad omadused, mis avavad ukse pühale vaimule, kes on kanaliks, mille kaudu me võime saada teadmisi vaimsetest asjadest. Paulus kirjutas korintlastele, samuti ei tea ükski, mis on Jumalas, kui aga Jumala vaim. Ja ta lisas, aga maine inimene ei võta seda vastu, mis on Jumala vaimust, sest see on temali jõledus ja ta ei või sellest aru saada, seepärast, et seda tuleb ära mõista vaimselt. Me teame, et lihalik ehk maine inimene on Jumala vaenlane, välja arvatud, kui ta alistub püha vaimu kutsele. Selleks peab ta saama lapse sarnaseks, alistuvaks, tasaseks, alandlikuks, kannatlikuks, täis armastust, tahtlikuks alluda kõigile asjadele, mida Issand näeb sobivaks talle määrata, just nagu laps allub oma isale. Oma filosoofilises lühiloos Väike prints kirjeldab Antoine de Saint-Exupéry ühe väikse poisi hämmeldust, kes avastab roosiaia ja tajub, et lill, mille eest ta on sellise armastusega hoolitsenud, polegi ainulaadne, vaid on väga tavaline. Siis aga jõuab ta ära tundmiseni, et tema lille ei muuda ainulaadseks mitte välimus, vaid aeg ja armastus, mida ta on pühendanud lille eest hoolitsemisele. Ta hüüatab, inimesed kasvatavad 5000 roosi ühes aias ja ei leia, mida nad otsivad, ja ometi võiksid nad leida, mida otsivad, ühest ainsest roosist või tilgast veest. Silmad on ju pimedad, tuleb otsida südamega. Samuti ei sõltu ka meie teadmine Jumalast kogutud informatsiooni hulgast. Lõppude lõpuks võib kõik teadmised evangeeliumist, mis meie päästmise seisukohalt tähtsustamavad, kokku võtta mõne õpetusse puutuva punkti põhimõtte ja olulise käsuga, mis on juba kirjas misjonäride õpetustes, mida me kuuleme enne ristimist. Vastupidiselt sellele seisneb aga Jumala tundmine oma südame avamises, mõistmaks neid väheseid peamisi õpetusse puutuvaid punkte vaimselt ja saamaks nende kohta põletava tunnistuse. Jumala tundmine tähendab tunnistust tema olemasolust ja tunnet südames, et ta meid armastab. See tähendab Jeesuse Kristuse omaks võtmist päästjana ja tulihingelist soovi järgida tema eeskuju. Jumalat ja ligimesi teenides tunnistame me Kristusest ja võimaldame meie ümberolijatel teda paremini tundma õppida. Need põhimõtted leiavad reaalset rakendust õpetuses, mida edastatakse meie kogudustes. Teie jaoks kiriku õpetajad on teie õpetuste põhieesmärgiks südamete usule pööramine. Õpetuse kvaliteeti ei saa mõõta uue teabe hulgaga, mida tema õpilastele esitate. Selle taga on teie suutlikkus kutsuda kohale vaim ja ajendada oma õpilasi millekski kohustuma. Nende vaimsed teadmised suurenevad, kui nad rakendavad usku ja ettekantud õpetused kasutusele võtavad. Ma palvetan, et me teaksime, kuidas avada oma südant nagu väike laps ning leida rõõmu Jumala sõna kuulmisest ja ellu rakendamisest kõiges selle lihtsuse väes. Ma tunnistan, et seda tehes saame me teada Jumala saladusi ja rahutoovaid asju. Seda, mis toob rõõmu, seda, mis toob igavese elu. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.